Real FM πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην συχνότητα 97,8 και παρακολουθούμε την κλιμάκωση. Μία ακόμη κλιμάκωση, είναι μια κατάσταση σε μια περιοχή που διαρκώς έχει αυτές τις αναταράξεις που οδηγούν ακόμη και σε κανονική ένοπλη σύγκρουση με αφορμή την επίθεση από το Ισραήλ στο Ιράν πριν από περίπου 15 ώρες σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα χτυπήματα ήταν στην καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου και λίγο νωρίτερα που απάντησε το Ιράν εξαπολύοντας πυράβλους σε διάφορες πόλεις εντός του Ισραήλ. Το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει καλέσει τους Αμερικανούς να φύγουν, να αποχωρήσουν από το Ιράν. Όσοι ήταν να ταξιδέψουν δεν πρέπει, λέει, να το κάνουν για κανέναν λόγο και όσοι ήδη βρίσκονται εντός πρέπει αμέσως να αναχωρήσουν. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Οργή, όπως καταλαβαίνετε, στο Ιράν για τα χτυπήματα από το Ισραήλ, με τον Χαμενεΐ να έχει κάνει λόγο για σκληρή τιμωρία. Δεν ξέρω αν εννοούσε την πυραυλική επίθεση που έγινε νωρίτερα ή αν είναι και άλλες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι εμείς γνωρίζαμε, ρωτήθηκε τι προειδοποίηση είχατε για την επίθεση του Ισραήλ, γνωρίζαμε είπε, αλλά δεν είχαμε καμία εμπλοκή και χαρακτήρισε μάλιστα την Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαιρετική, έτσι είπε. Θα σκέφτεστε τώρα ότι κάποιοι που είστε πιο ψύχρεμοι ότι ούτε η πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο με επιθέσεις από το Ισραήλ προς το Ιράν, από το Ιράν προς το Ισραήλ και μάλιστα δεν είναι και στο τόσο μακρινό παρελθόν, είναι και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχει πάντα αρκετός κόσμος που κάθε φορά θεωρεί το γεγονός μοναδικό, μέχρι τη φορά που όντως κάθε φορά το θεωρεί μοναδικό, μετά μαζεύεται η όλη κατάσταση, την επόμενη φορά το βλέπει πάλι ως κάτι το μοναδικό, ξαναμαζεύεται. Μία φορά θα τύχει βέβαια, θα μου πείτε, να μην μπορέσει να μαζευτεί και μετά ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει. Θέλω να πω ότι μπορείς να παίζεις με τη φωτιά 100 φορές και τις 99 φορές να καταφέρεις να μην καείς. Μία φορά όμως να καείς αρκεί. Αλλά δεν χρειάζεται και η κατηγορία των ακροατών, ακροατριών που μου γράφεται εδώ από προφητείες μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, να είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, να καταλάβω να έχετε μια τέτοια προσέγγιση. Είναι η πολλωστή φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε ας το αντιμετωπίζουμε στην πραγματική του διάσταση. Κάτι επικίνδυνο που έχει ξανασυμβεί και ευτυχώς δεν έχει ξεφύγει, και να ελπίζουμε ότι και αυτήν την φορά δεν θα, όπως και τις προηγούμενες, επίσης δεν θα ξεφύγει. Και στο παρελθόν το Ισραήλ έχει υπάρξει ιδιαίτερα επιθετικό. Βλέπουμε όμως από την 7η Οκτωβρίου ότι ακολουθεί μια πιο επιθετική στάση. Δηλαδή και στο παρελθόν είχε επιθετική στάση, αλλά έβαζε κάποιο stop, έβαζε κάποιο όριο και οδηγούνταν τα πράγματα σε μια αποκλιμάκωση. Βλέπουμε ότι επί Νετανιάχου ακολουθείται μια αρκετά πιο επιθετική σε αυτά τα ζητήματα πολιτική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ζητήσει αποκλιμάκωση, έχουν αντιδράσει και η Ρωσία και η Κίνα, έχει αντιδράσει και η Τουρκία, επειδή πρόσφατα λέγατε κάποιοι ότι η ΝΑΤΟ τα ξαναβρίσκει πάλι το Ισραήλ με την Τουρκία. Μεταξύ είχε στείλει νωρίτερα ένας ακροατής μας, ο Γιώργος, ένα email με κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Εγκολφόπουλο, ναύαρχο εναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε είπε ότι την θεωρούσε απολύτως αναμενόμενη την Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Και είπε ότι οφείλεται και στην άνοδο, την εκ νέου άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, που έχει προμηθευτεί με ειδικό οπλισμό το Ισραήλ από τον κύριο Τραμπ. 1800, είπε, βόμβες ειδικές που πέφτουν στο έδαφος και κάνουν κρατήρες μέχρι και 100 μέτρα βάθος. Και μπορούν να χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις που είναι σε αυτά τα πολύ μεγάλα βάθη. Να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τον κύριο Εγκολφόπουλο δεν έχει τις δυνατότητες η κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι απόλυτα ελεγχόμενη, διότι το Ιράν παρά τις προφορικές απειλές δεν έχει, λέει, στρατιωτικές δυνατότητες, δεν είχε αεράμινα, αυτή η πύραυλη που είναι μιας τεχνολογίας που δεν είναι απολύτως ακριβίας, ούτε και τα drones, άλλωστε τα drones του Ιράν, η δικιά μας η φρεγάτα με το εκπληκτικό σύστημα Κένταυρος που έχουμε φτιάξει, είπε, τα κατέριψε τόσες φορές. Δεν έχει στρατιωτικές δυνατότητες στο Ιράν, οι απειλές του είναι προφορικές. Αυτό που θα έχει επίπτωση είναι στην οικονομία μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ακουστούν από διαφορετικά πρόσωπα διαφορετικές εκτιμήσεις, διαφορετικά σενάρια, διαφορετικές προβλέψεις. Επειδή δεν μπορείς εκ των προτέρων να ξέρεις ποια τελικώς θα είναι η εκτίμηση εκείνη που θα δικαιωθεί, καλό είναι, δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε όλες τις διαφορετικές εκτιμήσεις. Προφανώς δεν μπορούν όλες να επαληθευτούν. Μία από αυτές θα επαληθευτεί και θα διαψευστούν οι υπόλοιπες. Τις μεταφέρουμε και εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ποιος τελικώς είχε καλύτερη εικόνα, καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη εκτίμηση για την κατάσταση. Το μεταξύ είχαμε και ένα τελεσίγραφο από την κυβέρνηση της Αιγύπτου στους ακτιβιστές του Μάρτς του Γάζα. Αποχωρήστε ή θα αποθηθείτε. Σας έλεγα νωρίτερα πως έχουν βάλει οι Αιγυπτιακές αρχές μία σειρά από εμπόδια. Η δράση αυτή σκόπευε με πορεία να κατευθυνθεί στην πόλη Ράφα της Γάζας, περνώντας από τα σύνορα με την Αίγυπτο. Πολλά τα εμπόδια που έβαζε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση στην πορεία αυτής της ακτιβιστικής αποστολής. Και τώρα έχουμε το τελεσίγραφο «Αποχωρήστε ή θα αποθηθείτε». Αν η Αίγυπτος ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο υπέρ των Παλαιστινίων, θα έχει ανοίξει και τα σύνορα. Όχι απλώς να... Αλλά βλέπετε, όχι τα σύνορα, ούτε καν μια συμβολική αποστολή δεν αφήνει να περάσει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο, θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει το Ιράν και μάλιστα είπε πολύ πιο δυναμικά από ότι στα δύο προηγούμενα επεισόδια που είχε με το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου. Ήδη δηλαδή έχουν συμβεί δύο επεισόδια, αυτό είναι το τρίτο. Παναλαμβάνω, για ορισμένους ακροατές και ακροάτριες που μου λέτε για προφητείες και ούτω καθεξής. Ο μόνος λόγος, είπε, διότι είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει και πολύ πιο έντονα το Ιράν, ο μόνος λόγος να μην αντιδράσει τόσο έντονα θα είναι αν διαπιστώσει ότι είναι σε τόσο δυσμενή θέση που αδυνατεί να το κάνει. Θα πρέπει να προβάλλει προς τα έξω ότι διαθέτει μια στοιχειώδη αποτρεπτική ικανότητα. Πάρα πολύ όμως, είπε ο κύριος Φίλης, και εύλογα θεωρούν ότι είναι ανίκανο να υπερασπιστεί ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι σε τόσο δυσμενή θέση που δεν μπορεί τον ίδιο του τον εαυτό να υπερασπιστεί το Ιράν, πόσο μάλλον συμμάχους του. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, εάν είναι και σε μια λογική τεσταρίσματος από την πλευρά του Ισραήλ. Ανάλογα με το πώς το Ιράν αντιδράει, μετράνε και υπολογίζουν, εκτιμούν τις δυνατότητες που έχει. Ως προς τους Έλληνες που βρίσκονται στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συστήσει, αλίμονο δηλαδή, το προφανές, να παραμένουν σε ένα ασφαλές μέρος, να είναι κοντά σε καταφύγιο, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, ο ενιαίος χώρος του Ισραήλ ήταν κλειστός. Δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν. Έχει ενεργοποιηθεί η μονάδα διαχείρισης κρίσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών, Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210-3681-350 και 3681-730. Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει και η πρεσβεία της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Ως προς τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης σε αραβικές χώρες, η κάλυψη που γίνεται είναι ως εξής. Σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης, όπως Al Arabiya ή Al Hadath, χρησιμοποιούν τίτλους όπως «Ισραηλινή επίθεση σε ειρηνικές εγκαταστάσεις» ή τίτλους όπως «Το Ισραήλ βομβαρδίζει το Ιράν». Το Sky News Arabia είχε τίτλους όπως «Το Ισραήλ επιτίθεται στο Ιράν», το οποίο, με συγχωρείτε, έτσι είναι αρκετά αποστασιοποιημένο, ουδέτερο, ισορροπημένο, δεν ξέρω ποια λέξη θα χρησιμοποιήσετε, αλλά σίγουρα το αποστασιοποιημένο. Τώρα αν το θεωρείτε ουδέτερο ή ισορροπημένο, αυτό είναι διαφορετικά, αυτό είναι κάτι δικό σας. Με αναλύσεις από πολιτικούς αναλυτές που εξετάζουν τα πιθανά σενάρια κλιμάκωσης, με μια προσοχή, όπως διαβάζω, να μην δώσουν υπερβολική διάσταση στον αντίκτυπο αυτής της επίθεσης. Η ηλεκτρονική εφημερίδα Asark al-Awsat, αν προφέρω κάτι λάθος, συγχωρήστε με, επίσης, σε μία αποστασιοποίηση, το Ισραήλ επιτίθεται στο Ιράν. Το Al Jazeera με εκτενή αναλυτική κάλυψη, με στρατιωτικούς, με στρατηγικούς εμπειρογνώμονες, επίσης με συζητήσεις για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, για την κατάσταση στην Γάζα. Τον τύπο στο Λίβανο, από ό,τι διαβάζω, υπήρξε ένα δίπολο στην κάλυψη των γεγονότων που δείχνει και το χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας με εκείνους που υποστηρίζουν και εκείνους που δεν υποστηρίζουν την Χεζμπολάχ. Η εφημερίδα Αν-Ναχάρ έγραψε στον τίτλο της «Απρόσμενη Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν με την δολοφονία του διοικητή της επαναστατικής φρουράς και επιστημόνων πυρηνικής ενέργειας». Αιγυπτιακές ιστοσελίδες αποστασιοποιημένη κάλυψη απλώς μετέδωσαν τα γεγονότα και από διεθνή πρακτορία με πολύ απλούς τίτλους. Με τις περισσότερες αιγυπτιακές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες ούτε να αναλύουν γεγονότα ούτε να υιοθετούν, να παίρνουν μια σαφή θέση. Η Χαρέτς, η Ισραηλινή εφημερίδα, που είναι μια εφημερίδα που έχει γίνει γνωστή για την κριτική της απέναντι στο κατεστημένο του Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής, σε ένα κύριο άρθρο της έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της επίθεσης, τις μελλοντικές διαστάσεις, με τους αναλυτές της εφημερίδας να αμφισβητούν αν αυτή η επιχείρηση αποτελεί προήμιο για έναν ευρύτερο πόλεμο που το Ισραήλ ενδεχομένως να μην μπορέσει καν να συγκρατήσει αν συμβεί, ή αν είναι μια τακτική κίνηση για να αποτρέψει το Ιράν από την προώθηση του πυρηνικού του προγράμματος. Η εφημερίδα συνέδεσε επίσης την επίθεση με τις εσωτερικές εντάσεις στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου πολεμά τη μεγαλύτερη μάχη του στο εξωτερικό, ενώ η νομιμότητά του υπονομεύεται στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, Χαρέτς, Ισραηλινή εφημερίδα, και είναι πιο επικριτική για το Ισραήλ από ότι ήταν μέσα ενημέρωσης άλλων αραβικών χωρών. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, πόσο πολύπλοκα είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου. Πόσο αυτή η απλοϊκή σκέψη που έχει πολλοί κόσμος είναι δύο στρατόπεδα, εμείς είμαστε από εδώ, εκείνη είναι από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, και μετά επειδή δεν τους επιβεβαιώνεται αυτή η απλοϊκή σκέψη που έχουν στο μυαλό τους, αρχίζει όλος αυτός ο κόσμος και βγάζει διάφορα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας ως προς το τι συνέβη και γιατί συνέβη. Μια χαρά φαίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν. Τίποτα δεν κρύβει κανένας. Απλώς είναι πιο πολύπλοκα και πιο σύνθετα από αυτό που έχουμε κάποιοι από εμάς στο μυαλό μας. Με απλοϊκό τρόπο στο μυαλό μας. Τώρα, η εφημερίδα που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στο Ισραήλ, η Γεντιώθ Αρονώθ, δημοσίευσε ρεπορτάζ με πολλές λεπτομέρειες από τη φύση των επιθέσεων. Υιοθέτησε έναν τόνο που επικεντρώνεται κυρίως στις πτυχές τις επιχειρησιακές, δηλαδή η φύση των επιθέσεων, τα είδη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, οι εκτιμήσεις του στρατού του Ισραηλινού για τις απώλειες στην στρατιωτική υποδομή του Ιράν. Αναφέρθηκε όμως και σε προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά, αναλύσεις σχετικά με την πιθανότητα ανοίγματος μετόπων στο βορρά με τη Χεσμπολάχ, στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Η ίδια η εφημερίδα λέει ότι είναι η μεγαλύτερη κατάσταση συναγερμού από τον πόλεμο του 1973. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και λίγο υπερβολή. Το 1973 με το Γιόμ Κιπούρ είχε ουσιαστικά χάσει το Ισραήλ, και είναι αυτός ο πόλεμος που λένε πολλοί ότι έπαιξε παρασκηνιακά το χαρτί του πυρηνικού χτυπήματος για να κάνουν πίσω οι επιτιθέμενες χώρες. Η Jerusalem Post είναι η αγγλόφωνη εφημερίδα στο Ισραήλ. Επικεντρώθηκε στο πόσο καλά λειτουργήσαν οι μυστικές υπηρεσίες. Ότι είναι μια επιτυχία τους, και την χαρακτήρισαν ως πιο περίπλοκη και από τη δολοφονία του Φακριζάντε, ενός άλλου ικανού πυρηνικού επιστήμονα. Μήνες, είπε, γράφει η εφημερίδα Jerusalem Post, μήνες παρακολούθησης και σταδιακής υλοποίησης. Προειδοποίησε όμως ότι ενδέχεται το Ισραήλ να ανοίξει μια πόρτα που δεν θα μπορέσει εύκολα να την κλείσει, κάνοντας και αυτή η εφημερίδα αναφορές στην εσωτερική κατάσταση, με τις εντάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, με την κριτική στην κυβέρνηση στο εσωτερικό, και εν ώψη της μειωμένης ετοιμότητας εφεδρικών δυνάμεων, μια κρίση που συνδέεται και με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους Εβραίους που θέλουν να την προωθήσουν, δεν θέλουν εκείνοι, αλλά οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι δεν αναγνωρίζουν οι ίδιοι το κράτος του Ισραήλ. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Και τέλος η εφημερίδα Times of Israel, με αναφορές και δηλώσεις από Ισραηλινές αμερικανικές πηγές, υπογράμμισε ότι η επιχείρηση ενδέχεται να έχει εσωτερικές εκλογικές επιπτώσεις στις προσπάθειες που κάνει ο Νετανιάχου να ανακτήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, εν ώψη των διαμαρτυριών στο εσωτερικό που εντείνονται για το ζήτημα των ομήρων στη Γάζα, και βεβαίως με την αντιπολίτευση να κατηγορεί και να επικρίνει έντονα τον Νετανιάχου ότι έχει μπλέξει τη χώρα, το Ισραήλ, σε ανοιχτές συγκρούσεις για δικούς του πολιτικούς σκοπούς. Τα περισσότερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης συμφώνησαν να χαρακτηρίσουν το γεγονός ως καθοριστική στιγμή, διαφώνησαν όμως ως προς το τίμημα που ενδέχεται να πληρώσει το κράτος του Ισραήλ. Κάποιες το χαρακτήρισαν και το χαιρέτησαν ως επίτευγμα στον τομέα της ασφάλειας, κάποιες εφημερίδες, κάποιες άλλες εφημερίδες δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η επίθεση, είτε στις σχέσεις με το Ιράν, είτε στο εσωτερικό του ίδιου του Ισραήλ. Ποικιλία και πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, έτσι όπως πρέπει να υπάρχει ποικιλία και πολυφωνία, που υπάρχει δηλαδή και στην ίδια την κοινωνία. Real FM 97,8, πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, και σε περίπτωση που τώρα ή πριν από λίγο μπήκατε στην ακρόαση, έχουμε αλλάξει την κανονική ροή του προγράμματος. Δεν έχουμε ανεμολόγιο όπως συνηθίζουμε κάθε βράδυ αυτήν την ώρα. Έχουμε επικαιρότητα έκτακτη, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με την επίθεση του Ισραήλ και την απάντηση του Ιράν. Ο σταθμός είναι πρώτα και κύρια ειδησιογραφικός, παρακολουθεί τα μεγάλα γεγονότα. Παρακολουθεί τα γεγονότα, πόσο μάλλον τα μεγάλα, και γι' αυτό, ειδικά όταν έχουμε επικαιρότητα έκτακτη, διαμορφώνεται πάντα στη βάση της έκτακτης επικαιρότητας το υπόλοιπο πρόγραμμα και προσαρμόζεται πάνω σε αυτήν. Μαζί μας και τον καλησπερίζω με πολύ χαρά εδώ στο Ραδιοθάλαμο, Βασίλης Τερζάκης, ο Διευθυντής Σύνταξης. Τον ακούτε, Διευθυντής Ειδήσεων, τον ακούτε και στο καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού μας με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Γεια σου, Βασίλη μου.
Καλησπέρα.
Εκτάκτος ήρθες και εσύ.
Ναι, η ροή των γεγονότων
τώρα πριν
ανάπλεξη
λίγο
στη Μέση Ανατολή μας κάνει όλους να βρισκόμαστε στα πόστα μας. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα με την συνάδελφο που καλύπτει τα διεθνή θέματα, την Τζέννη Κρυθαρά.
Βεβαίως.
Η οποία μαζεύει ό,τι μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων αυτή την ώρα, αν και φαίνεται ότι έχει καταλαγιάσει, Κωνσταντίνε. Φαινόταν πιο ανησυχητικό. Φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε ο τρίτος γύρος της επίθεσης και φαίνεται ότι πάμε προς εκτόνωση, να
μακάρι
το κοιτούμε όλοι.
Μακάρι. Και στο παρελθόν έτσι έχει συμβεί, έχει εκτονωθεί τελικώς η κατάσταση, αλλά κάθε φορά. Όταν παίζεις με τη φωτιά, είσαι σκεπτικός. Μία φορά θα καείς, δεν θες παραπάνω.
Πύρητη δαποθήκη, θυμίζει πάντως η Μέση Ανατολή συνεχώς. Μας βγάζει θέματα. Δηλαδή, πάντα η κατάσταση ήταν έκριθμη.
Αιώνες, Βασίλη, αιώνες.
Ναι. Και δημιουργεί τσουνάμι αντιδράσεων και παγκόσμιας ανησυχίας.
Είναι τρομερό. Πάει αιώνες. Δηλαδή, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, πάντα κάτι γίνεται. Απλώς ποια γενιά το έχει προλάβει και ποια γενιά το έχει ζήσει.
Και αναλύαμε από τις πρώτες ώρες της επίθεσης τις επιπτώσεις αμέσως στις τιμές του μαύρου χρυσού.
Κάτι λέγαμε
ότι υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Έχουμε κάποια καλή είδηση, Ωστόσο, ξημερώματα. Ήρθε η επίθεση αυτή και αμέσως από τις πρώτες ώρες ανέβηκε 14% επάνω το Brent.
Η μεγάλη ανησυχία είναι να μην κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς. Γιατί εκεί θα εκτοξεύσει τουλάχιστον 20 δολάρια κατευθείαν το βαρέλι. Ενημερώνομαι, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ότι έχουμε την καλή συνάδελφο, την Τζέννη Κρυθαρά, που καλύπτει τα διεθνή θέματα μαζί μας. Καλησπέρα και από τους δυο μας, Τζέννη.
Καλησπέρα, Τζέννη.
Καλησπέρα. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή την ώρα η κατάσταση έχει ηρεμήσει σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν λίγη ώρα, όπου η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 150 πυράβλους σε στόχους στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα χτυπήθηκε και κτίριο κοντά στο Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Μετά το πρώτο κύμα επίθεσης, το Ιράν εξαπέλυσε και άλλα δύο με διαφορά μισής ώρας, καθώς σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο της χώρας, η σκληρή εκδίκηση έχει αρχίσει. Σύμφωνα με τον Guardian, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 7 ελαφρά τραυματίες στο Ραμάτ Γκάν, λίγο έξω από το Τελ Αβίβ. Την είδηση βεβαίωσαν και τα Ισραηλινά διασυνοστικά συνεργεία. Το Channel 12 λέει ότι ένας από τους πυράβλους που έσπασε το σιδηρούν θόλο χτύπησε ουρανοξύστη, ενώ συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, 40 άτομα νοσηλεύονται σε Ισραηλινά νοσοκομεία, 2 εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγη ώρα μετά το χτύπημα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ιρανικό καθεστώς δεν ήταν ποτέ πιο αδύναμο, προσθέτοντας ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Ιρανικό λαό να αντισταθεί στο καθεστώς. Τα Ιρανικά χτυπήματα αποτελούν ασφαλώς αντίπεινα στις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπολύει από χθες το Ισραήλ προς την Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές της χώρας, τα Ισραηλινά χτυπήματα προκάλεσαν 78 νεκρούς και 329 τραυματίες, αν και από την Ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δοθεί επισήμως απολογισμός. Οι Tehran Times αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο σε κτίρια στα δυτικά και τα ανατολικά, όσο και στα βόρεια προάστια. Να θυμίσουμε πως το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και σκότωσε μεταξύ άλλων τον υποστράτηγο Χωσέιν Σαλαμί, επικεφαλής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ το Ιράν επιβεβαίωσε και τον θάνατο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του στρατηγού Μοχαμάντ Μπακερί, ο οποίος αρχικά φαινόταν να έχει επιζήσει και να έχει μεταφερθεί στο δωμάτιο πολέμου της Τεχεράνης, αλλά τελικά έχασε τη ζωή του. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η Μοσάντ, από ό,τι φαίνεται, καθώς ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας ανέφερε ότι οι πράκτορές της εγκατέστησαν μυστική βάση ντρόν κοντά στην Τεχεράνη. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας και χτύπησαν εκτοξευτές πυράβλων εδάφους του Ιράν, οι οποίοι ήταν στραμμένοι προς το Ισραήλ, οι οποίοι ανατείναξαν την τεράστια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στην Ατλαντική, που έγινε και η μεγαλύτερη ζημιά.
Νωρίτερα, Τζένι, και στο Τελαβίβ είχησαν σιρήνες και στη Ιερουσαλήμ και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Έτσι δεν είναι, και οι άνθρωποι κατέφυγαν στα καταφύγια.
Στα καταφύγια, όπως συμβαίνει πάντοτε βάσει πρωτοκόλλου όταν ηχούν οι σιρήνες πολέμου στο Ισραήλ, ανεξαρτήτως το τι θα συμβεί με το σιδηρούν θόλο, που στην προκειμένη περίπτωση φάνηκε πως χτυπήθηκε από τα ιρανικά πυρά, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένας ουρανοξύστης, όπως είπαμε. Αυτή την ώρα φαίνεται πως έχει δοθεί εντολή στους κατοίκους ή σύσταση να βγουν από τα καταφύγια και να επιστρέψουν με προσοχή στα σπίτια του. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια ευκαιρία των Ιρανών να αντισταθούν στο καθεστώς.
Έχουμε τις δηλώσεις, όπως είπες, έχουμε και τις δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν, του ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που είπε ότι τα πλήγματα θα είναι πολύ βαριά για το Ισραήλ, καθώς ήταν εκείνο που, όπως τόνισε ο Χαμενεΐ, ξεκίνησε τον πόλεμο.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υποσχέθηκε μια σκληρή τιμωρία απέναντι στο Ισραήλ, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, ο Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μετανιώσει για την επίθεση και πως αυτές οι επιδρομές, οι αποψινές, είναι μόνο μια αρχή, μια πρώτη γέση από αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.
Πάντως, Τζένι, θυμόμαστε τις σχέσεις που είχαν διαραγεί, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Η ανάφλεξη αυτή έφερε κοντά τις δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ.
Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν είχε γνώση, όπως λέει, της επίθεσης, σίγουρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τελ Αβίβ για τα επόμενα βήματα και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά χωρίς αμφιβολία, οι σχέσεις οι οποίες είχαν διαραγεί το προηγούμενο διάστημα αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων αποκαθίστανται, καθώς το Ισραήλ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Τζένι.
Προς το παρόν έχουμε αυτά, παρακολουθούμε το θέμα.
Λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και για ό,τι
πρακτορία και ελπίζουμε η κατάσταση να εκτονωθεί.
Και περιμένουμε και την συνεδρίαση, έτσι, τι θα βγει από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Βεβαίως είναι έκτακτη αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετέχει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς επίσης και αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού, ο Υπουργός Άμυνας και κάποια άλλα μέλη της κυβέρνησης. Και να δούμε πώς, εγώ αναφέρομαι στο Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο εξελίσσεται.
Όχι, εγώ λέω για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Έχουμε και την εξέλιξη στον ΟΗΕ, από την οποία θα περιμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
Να ευχαριστήσουμε προς το παρόν τη Τζένι Κρυθαρά για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει και μας ενημερώνει.
Μας έλεγε και νωρίτερα, μου έλεγε νωρίτερα ο Χρήστος Μαζανίτης, Βασίλη, ότι είναι η περίοδος που έχει και την Προεδρία η χώρα μας. Μη μόνιμο μέλος, άλλωστε 5 είναι μόνο τα μόνιμα μέλη, αλλά είναι ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη για τον συνολικό αριθμό των 15 και μάλιστα με την Προεδρία. Και σε μια τόσο κρίσιμη, που δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά κάθε φορά είναι μια κρίσιμη κατάσταση.
Δεν ξέρουμε, είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, Κωνσταντίνε.
Η Τζένι πάντως είπε αυτό, πες και εσύ, ότι δείχνει κάπως σε σχέση με τις πρώτες ώρες. Δείχνει κάποια στοιχεία αποκλιμάκωσης.
Ναι.
Αυτή
ναι.
τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Και αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε έτσι ως κάτι το θετικό.
Και να τονίσουμε βέβαια, Κωνσταντίνε, κυρίες κύριοι, ότι η Αθήνα βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και συστήνει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και στα δύο μέρη. Προτεραιότητα της Αθήνας, όπως τονίζονται σε όλες τις ανακοινώσεις που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών νωρίς το πρωί, αμέσως μετά τα πρώτα λεπτά της επίθεσης, εξέδωσε ανακοίνωση που συνέστηνε στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν να καταφεύγουν σε ασφαλή σημεία. Συστήνει λοιπόν η Αθήνα και τονίζει ότι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι η πρώτιστη προτεραιότητα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει ήδη τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων για την ασφάλεια των Ελλήνων στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί βοήθεια από Έλληνα που βρίσκεται στο Ισραήλ ή στο Ιράν.
Οι πτήσεις, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έτσι σύμφωνα με τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, ακυρώνονται ή αναστέλλονται επαοριστών μέχρι να αποσαφινιστεί τι ακριβώς θα συμβεί. Πτήσεις από αεροπορικές εταιρείες από και προς την Μέση Ανατολή. Είχαμε πτήσεις που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στα αεροδρόμια. Βασιλή, εννοείσαι δηλαδή για να πας στον προορισμό σου και πρέπει. Και τώρα πώς θα πας πάλι στον προορισμό σου? Μια πολύ κουραστική, επίπονη διαδικασία. Οι αεροπορικές εταιρείες του κόλπου, από ό,τι διαβάζω, ακύρωσαν σειρά από πτήσεων από Ιράκ, από Ιορδανία, Λίβανο, Ιράν, Συρία. Τα διεθνή αεροδρόμια στο Ντουμπάι που εξυπηρετούν πολλές πτήσεις στην περιοχή έχουν κάνει λόγο για πολυάριθμες ακυρώσεις ή αναβολές. Έχει κλείσει ο εναέριος χώρος στο Ιράν, βέβαια. Στο Ιράκ, στη Συρία,
στην Ιορδανία. Έχει κλείσει ο εναέριος χώρος μέχρι νεοτέρας, Κωνσταντίνε, και μην ξεχνάμε ότι είναι και τουριστική περίοδος. Ακούγαμε και διαβάζαμε ότι πάρα πολλές πτήσεις από τα Χανιά ματαιώθηκαν.
Ματαιώθηκαν.
Ναι, ακριβώς. Δεν ξεκίνησαν καν με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Και διαβάζουμε και για το πετρέλαιο αυτή την ώρα, Κωνσταντίνε, που λέγαμε ότι σημείωσε άνοδο ως και 14% από τις πρώτες ώρες της επίθεσης, ότι αυτή τη στιγμή καταγράφει ανατίμηση περίπου στο 8%. Mm-hmm. Δηλαδή το Brent διαπραγματεύεται στα $75 το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από το 14 βλέπουμε να ισορροπεί λίγο και να είναι στο 8% αυτή την ώρα.
Ναι, ταιριάζει με αυτό που επαναλαμβάνω. Είπες και εσύ νωρίτερα, είπε και η Τζέννη Κρυθαρά, ότι δείχνει αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα της στιγμής, να υπάρχει μια ήπια αποκλιμάκωση, οπότε ταιριάζει και με το πώς αντανακλάται στις διαπραγματεύσεις, γιατί το καταλαβαίνετε, δεν είναι απλώς η τιμή ενός προϊόντος, η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου αντανακλά την οποιαδήποτε παγκόσμια γεωπολιτική διάσταση.
Ακριβώς όπως το είπες, παγκόσμια. Επηρεάζει άμεσα όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου. Το βλέπουμε κιόλας. Το βλέπουμε και στα δικά μας πρατήρια.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing? Real FM, πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην αγαπημένη σας συχνότητα 97,8, με αλλαγή τροποποίηση του προγράμματος, καθώς παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και την απάντηση του Ιράν προς το Ισραήλ. Ο Βασίλης Τερζάκης και ο Κωνσταντίνος Λαβίθης είναι στον ραδιοθάλαμο. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η ενημέρωσή σας θα πάει σίγουρα μέχρι τις 3, σίγουρα μέχρι τις 3, και από εκεί και πέρα ανάλογα με το που θα είναι εκεί η κατάσταση. Παρακολουθούμε, Βασίλη, και το ζήτημα των ακτιβιστών με την πορεία Μάρτς του Γάζα.
Ακριβώς, που του ζητήθηκε να απομακρυνθούν, γιατί δεν μπορεί το καθεστώς να διασφαλίσει την ασφάλειά τους.
Έτσι είναι η δικαιολογία. Ναι. Ο Χρήστος Μαζανίτης νωρίτερα είπε ότι στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ζητάει να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των μελών της αποστολής, είπε ότι είναι και 3 μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ναι. Ναι, το ακούσαμε και του Ευρωκοινοβουλίου.
Και του Ευρωκοινοβουλίου, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν μέλη.
Έβλεπα νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη της αποστολής ότι τα εμπόδια που βάζουν οι Αιγυπτιακές αρχές.
Και τους έδωσαν τελεσίγραφο.
Τους ελέγχους. Ναι, ναι, και ναι, ναι. Το πλέον τους είπαν θα φύγετε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν
ναι,
βάζουν απλώς εμπόδια.
Ναι, ναι, ναι. Τελεσίγραφο ότι θα πρέπει να αποχωρήσετε άμεσα. Με εμπόδια, όπως το είπες, έβαλαν οι Αιγυπτιακές αρχές στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν στη διεθνή πρωτοβουλία Μάρτς του Γάζα, να φτάσουν δηλαδή στα σύνορα με τη Ράφα. Θα πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα, Κωνσταντίνε.
Δείχνει, κατά τη γνώμη μου, αν θέλεις, και τη στάση της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος δεν είναι, και γενικώς οι αραβικές χώρες. Δεν ξέρω γιατί ο περισσότερος κόσμος επικεντρώνεται στο τι κάνουν οι ΗΠΑ, τι κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και δεν επικεντρώνεται τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου, αραβικές, μουσουλμανικές κτλ. Με συγχωρείς, αλλά εγώ αν ήμουν Παλαιστίνιος, από αυτές θα νιώθα μια μεγαλύτερη απογοήτευση. Θέλω να πω, οι αντίπαλοι μου, φίλοι του Ισραήλ, είναι λογικό ότι θα είναι απέναντί μου. Αλλά αυτοί που μου λέτε ότι είστε μαζί μου, πού είστε τώρα που σας χρειάζομαι.
Ναι.
Έτσι θα το βλέπω εγώ ως, αν ήμουν Παλαιστίνιος. Off you, I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes.
Και ενώ, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, είναι και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη τόσα χρόνια, βλέπουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προτείνει μεσολάβηση, να μεσολαβήσει ο ίδιος δηλαδή, μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν για να σταματήσει αυτή η πολεμική σύραξη.
Το λες σε σχέση με το ανοιχτό μέτωπο
έχει
που έχει
ένα ανοιχτό μέτωπο, άνοιξε ένα μέτωπο, άνοιξε ένα πόλεμο που στην ουσία ξεκίνησε ένα πόλεμο.
Αλλά,
και τώρα τον βλέπουμε με ρόλο διαμεσολαβητή. Μου θυμίζει λίγο την Τουρκία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό πήγε.
Ό,τι προσωπείο.
Εκεί ναι. Πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
Ναι.
Που κάνει συστάσεις στους άλλους για το πώς συμπεριφέρονται.
Αλλά
στους...
το Κάζιους Μπέλι δεν το ξεχνάμε.
Όχι.
Την γειτονική
είπαμε,
της χώρα.
Κάνουμε συστάσεις στους άλλους, όχι για μας. Και τώρα που λέμε για τα μέλη της αποστολής, βλέπω βίντεο που ανήρτησε στο X ο κύριος Θωμάς Αχταρίδης που συμμετέχει και λέει: «Βρισκόμαστε έξω από το Κάιρο. Οι Αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν να μας διαλύσουν με τη βία. Αστυνομικές δυνάμεις και στρατός έχουν περικυκλώσει την αποστολή του Μάρτς του Γάζα με πάνω από 100 Έλληνες. Πιέστε τις ελληνικές αρχές να επικοινωνήσουν με τις Αιγυπτιακές για την ασφάλειά μας». Και συνοδεύει την ανάρτησή του από ένα βίντεο του κάποιων δευτερολέπτων, 17 μόλις δευτερολέπτων, με το σημείο που βρίσκονται και όντως τις Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας να τους έχουν κυκλώσει και απομονώσει σε έναν συγκεκριμένο χώρο, Βασίλη.
Πάντως μαθαίνω, Κωνσταντίνε, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις Αιγυπτιακές
και
αρχές.
Καλά κάνει και οφείλει.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σε ανική. Οι διαπραγματεύσεις είναι από νωρίς, από τότε που έγινε γνωστό ότι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι.
Το Υπουργείο Εξωτερικών αμέσως άνοιξε γραμμή με τις Αιγυπτιακές αρχές και τονίζει ότι η προτεραιότητα είναι η σωματική ακεραιότητα.
Και πολύ καλά κάνει, ανεξάρτητα από την όποια πολιτική διαφορά. Και ελπίζω και από την πλευρά τους οι Αιγύπτιοι αυτό να το καταλάβουν και εντάξει έχουν τις πολιτικές τους να τις εφαρμόσουν όμως μέσα στο νόμιμο και νόμιμο πλαίσιο και με ευπρεπή τρόπο να μην δούμε τίποτα αγριότητες. Αυτό. People, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair. While the shouting men are just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you're
in the morning and your head first towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight.
55 λεπτά μετά τις 12, κυρίες και κύριοι. Ο Real FM έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή, της έκριθμης κατάστασης που επικρατεί από τα ξημερώματα στην Μέση Ανατολή. Συνεχή ροή επίσης ειδήσεων και στο real.gr. Αναφορές για κατάρριψη Ισραηλινών μαχητικών μαζική πυραυλική επίθεση διαβάζουμε στο πρώτο θέμα του real.gr που ανανεώνει τα θέματα του ανά λεπτό. Μαζική λοιπόν πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Τραυματίες και υλικές ζημιές με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Απευθείας μετάδοση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και από το ενικός.gr. Μέση Ανατολή, διαβάζουμε το πρώτο θέμα. Σε κατάσταση πολέμου, Τεχεράνη και Τελαβίβ, πυραυλική καταιγίδα από το Ιράν, βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις. Νωρίς το απόγευμα συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ, όπου έγινε αξιολόγηση των τελευταίων εξέλιξεων στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τη συνδρομή που παρέχεται από την πρώτη στιγμή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν. Εξεδόθηκε ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που αναφέρει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή. Καλούμε τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Πάγια θέση της Ελλάδας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, είναι ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται μέσω της διπλωματίας. Η γενικευμένη ανάφλεξη πυροδότησε και τηλεφωνήματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου συζήτησαν λεπτομερώς όλες τις εξελίξεις. Πενήντα οκτώ λεπτά μετά τις 12, κυρίες κύριοι, ήρθε η ώρα να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Στέλιο Φωκά και αμέσως μετά, εδώ σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, Κωνσταντίνος Λαβίθης και Βασίλης Τερζάκης στα μικρόφωνα.